Pratite program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti. Petor ljudi ubijen u staračkom domu u Daruvaru u Hrvatskoj. Savet Evropske unije doneo odluku o ukidanju viza za Srbe sa Kosova. Demokrate u Sjedinjenim državama prikupile 46,7 miliona dolara nakon najavljene kandidature Kamale Harris. Ukrajina preuzela odgovornost za napad na rafineriju u Rusiji. Izrael naredio evakuaciju oblasti koju je proglasio humanitarnom zonom u Gazi. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Šta je prethodilo terorističkom napadu ispred ambasade Izraela u Beogradu? 25-godišnji Milo Žujović je 29. juna samostrelom ranio policajca koji je obezbeđivao ambasadu, a nakon toga ubijen od strane policije. Njegov otac Zoran Žujović.
Jasno bi bilo sve jer ja sam se plašio da ga vidim da sam mu isprali mozak da mogu da ga pošalju negde, da napravi neku glupost.
Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je koliko su mladi u Srbiji i Bosni i Hercegovini opterećeni nacionalizmom. Sofija Todorović, programska direktorka inicijative Mladih za ljudska prava u Srbiji i Adi Selman, jedan od osnivača pokreta Karton revolucije iz Tuzle.
Ne u onoj meri u kojoj bi režim to želeo. Bez obzira na to što je taj narativ užasno jak, što se on promoviše kroz medije, kroz kulturu, kroz obrazovanje.
Moj odgovor je sve manje i bit će još manje.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Savet Evropske unije donio je odluku da se ukine vizni režim za građane Kosova koji su nosioci srpskih pasoša izdatih od strane Koordinacionog direktorata Srbije. Savet EU je danas usvojio uredbu kojom se obezbeđuje da ceo region Zapadnog Balkana podleže istom viznom režimu, ukidanjem isključenja koje ranije važilo za nosioce srpskih pasoša izdatih od strane Koordinacionog direktorata Srbije, navodi se u saopštenju Evropske unije. Čim uredba stupi na snagu, što će se desiti 20. dana od dana objavljivanja u službenom listu EU, počeće da se primenjuju svim državama članicama Evropske unije. Petoro ljudi ubijeno je u domu za starije i nemoćne osobe u Daruvaru, javljaju lokalni mediji. Prema nezvaničnim informacijama, muškarac je ušao u dom za starije i nemoćne osobe i počeo da puca. Prema prvim informacijama, petoro osoba je ubijeno na mestu događaja, a nekima se još uvijek pruža medicinska pomoć, prenosi HINA. Teroristički napad ispred ambasade Izraela u Beogradu naglasio je problem online radikalizacije mladih, kaže stručnjak za sigurnosna pitanja Vlado Azinović. Policija utvrdila da je 25-godišnji Milo Žujović konvertit iz beogradske opštine Mladenovac sa prebivalištem u Novom Pazaru delovao samostalno kada je 29. juna samostrelom ranio policajca koji je obezbeđivao ambasadu. Šta je uticalo na njegovu radikalizaciju i šta Srbija radi na prevenciji? Iva Martinović.
Ko je se nadao da će to dete da uradi to?
Ipak Zoran Žujović nije se iznenadio kada je 29. juna saznao da je njegov sin iz samostrela pucao u policajce ispred ambasade Izraela u Beogradu. Ranjeni policajac ga je u samoodbrani ubio, a vlasti su napad označile kao teroristički.
Jasno bi bilo sve jer ja sam se plašio da ga vidim da sam mu isprali mozak da mogu da ga pošalju negde, da napravi neku glupost.
25-godišnji Milo Žujović je, kako je saopšteno, prešao na islam, a onda prihvatio ekstremističke stavove. Pre selidbe u Novi Pazar živeo je sa roditeljima u selu kraj Mladenovca u blizini Beograda. Njegov otac kaže da je pokušao da upiše policijsku akademiju, a da je potom radio na različitim povremenim poslovima.
Ovde puštao onaj internet. Slušao one najgore. Pa nisu to muslimani. To muslimani ne rade. Kad je on stupio u kontakt sa ovima što su prepravljali i Kur'an i sve, s kim je se družio, s kim je se uhvatio.
Iako je posle napada u Beogradu i Novom Pazaru, gde se Žujović i oženio, uhapšeno nekoliko osoba, utvrđeno je da je delovao samostalno.
Umjesto kolektivnih grupnih napada na izabrane ciljeve, sve češće imamo individualce koji izvode te napade.
Kaže stručnjak za sigurnosna pitanja Vlado Azinović.
Druga pojavnost na koju je ukazao ovaj slučaj je ubrzana radikalizacija u tom digitalnom prostoru. Da terorist praktično može postati bilo ko. i da se napad može dogoditi bilo gdje.
Žujović se u video obraćanju zakleo na odanost vođi terorističke grupe Islamska država. Snimak je objavljen na Telegram kanalima bliskim militantnoj organizaciji, a Radio Slobodna Evropa nije mogao da utvrdi kada je i gdje nastao.
Napad na ambasadu koja je subotom zatvorena nema osoblja, znači potpuno sumanut sa stanovišta strategijskog nekog, jer on je bio samo simboličkog karaktera, on je išao tamo da pogine.
Na platformama terorističke grupe objavljeno je da je Žujević bio njihov pristalica, ali nisu preuzeli odgovornost za napad. Ipak pohvalili su se da su inspirisali ovaj i još nekoliko napada pojedinaca širom sveta.
Nakon onoga što se u 10. mjesecu prošle godine dogodilo na Bliskom istoku sa upadom Hamasa u Izrael i sa izraelskom odmazdom, ti su narativi dodatno pojačani, pogotovo ovaj viktimološki dio.
Istraživanje nevladinog Helsinškog odbora ukazuju na to da je borba protiv terorizma u Srbiji svedena na kaznenu politiku. Prevencijom se bave lokalne zajednice i pojedinci poput Esata Kundakovića iz Novog Pazara, koji se od pogibije sina u Siriji 2013. posvetio odvraćanju mladih od radikalizacije njihove vere.
Možda mu i ne ponudim rješenje, ali on je zna da je nekom se otvorio, da mu je lakše, da ne mora da nalazi rješenje koje sutra mora da ispravlja ili da ispašta zbog njega.
Odnosi u porodici, problemi sa mentalnim zdravljem i siromaštvo faktori su koji najviše utiču na radikalizaciju mladih, kaže stručnjak za sigurnosna pitanja Vlado Azinović.
Obično se dolazi sa nekih margina, socijalnih, ekonomskih, također neimaština, nedostatak posla, zanimanja generalno je nešto što može doprinijeti da se neko angažira ili da bude pogodnija meta za vrbovanje.
Srbija 3 godine nema važeću strategiju za borbu protiv terorizma. Iz vlade nisu odgovorili na pitanje zašto ključni dokument za prevenciju i sprečavanje terorističkih akata još nije donet. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sudovi u Crnoj Gori nemaju iste kriterijume po pitanju trajanja pritvora okrivljenih za organizovani kriminal. Razlika je najvidljivija u odnosima između Ustavnog suda i na drugoj strani redovnih sudova, Vrhovnog, Višeg i Apelacionog. Dok Ustavni sud konstatuje da se delu pritvorenika krši ljudska prava, redovni sudovi produžavaju pritvor ignorišući stav najviše sudske institucije. Izveštava Srđan Janković.
Na različit odnos sudova u određivanju dužine pritvora za osumnjičene i optužene ukazalo je Udruženje pravnika Crne Gore koje smatra da pritvor u pojedinačnim slučajevima traje i suviše dugo. Predsjednik udruženja Branislav Radulović kaže za Radio Slobodna Evropa da su više puta upozoravali da pritvor ne može biti kazna nego mjera za obezbeđenje prisustva okrivljenih u sudskim postupcima.
I apostrofirali odredbu Ustava koji kaže da trajanje pritvora mora biti svedeno na najkraće moguće vrijeme. Ove činjenice su opredeljujuće u stavu Udruženja pravnika da se u postupanju redovnih sudova javljaju određene anomalije koje je jasno i precizno identifikovao Ustavni sud i uvjeren sam da u neposrednoj komunikaciji Ustavnog suda i Vrhovnog suda i drugih redovnih sudova će ova devijacija u sistemu biti eliminisana.
Pritvor se okrivljenom određuje zbog opasnosti od bjegstva, ponavljanja krivičnog djela ili sprječavanja uticaja na svjedoke. Kada je riječ o najviše produžavanim pritvorima, Ustavni sud je 3 puta usvajao žalbe za produženje pritvora Petru Lazoviću, bivšem službeniku Agencije za nacionalnu bezbijednost, koji je u pritvoru od jula 22. Na teret mu se stavlja stvaranje kriminalne organizacije, šverc droge i oružja te povezanost sa organizovanim kriminalnim grupama. Dejan Knežević, bivši pomoćnik direktora Uprave policije za borbu protiv organizovanog kriminala, uhapšen je u martu 23. U septembru iste godine Ustavni sud je ukinuo rješenje Apelacionog suda o produženju pritvora uz ocjenu da nisu dati jasni i relevantni razlozi za zaključak da postoje okolnosti koje ukazuju na opasnost od Kneževićevog bjegstva. Saša Čađenović, bivši specijalni tužilac, je pušten iz pritvora 11. jula i određen mu je kućni pritvor, gdje čeka početak suđenja. U pritvoru je proveo skoro 20 mjeseci, tokom kojih je Ustavni sud više puta usvojio njegove žalbe i ukidao rješenje Vrhovnog, Apelacionog i Višeg suda o produženju pritvora. Miloš Medenica, sin bivše predsjednice Vrhovnog suda, Vesne Medenice, okrivljen za stvaranje kriminalne organizacije, u pritvoru je od maja 22. Ustavni sud je u aprilu ove godine konstatovao da dalje trajanje pritvora nije osnovano, te da je dovoljno djelovati alternativnim mjerama. Budimir i Marina Krstović su pravosnažno oslobođeni krivice za krijumčarenje 1200 kg kokaina. Droga je bila sakrivena u tovaru banana koji je pronađen u njihovom magacinu. Dva puta je Ustavni sud utvrdio da nema osnova za pritvor u kome su proveli 16 mjeseci. Advokatica Andrijana Razić za Radio Slobodna Evropa kaže da bi pritvor po Ustavu Crne Gore i Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima trebalo da bude strogi izuzetak, a ne pravilo kako je to u Crnoj Gori.
Imamo činjenicu, nažalost, ja to u svakom predmetu imam, da ljudima traje pritvor i po 2,5 i po 3 godine, evo meni su sad neki posle 3 godine nedonošenje prvostepene presude izašli iz pritvora, 3 godine, kako je prvo rešenje glasilo sadržaj, tako je i ovo posle 3 godine, to je neko 50. rešenje, potpuno identično prekopirano funkcijom copy-paste. Znači, to je 1/1 kršenje člana 5, člana 6 i prava na slobodu i sigurnost i potpuno svi evropski konvencijski standardi su tu prekršeni.
Zbog različitih pristupa pri određivanju trajanja pritvora okrivljenima, sudije ovih sudova su 9. jula razgovarale iza zatvorenih vrata uz posredstvo Podgoričke kancelarije Savjeta Evrope. Iz Ustavnog i Vrhovnog suda nisu saopštili da li je došlo do približavanja stavova u tumačenju standarda iz člana 5 Evropske konvencije o ljudskim pravima i slobodama, koja govori o uslovima za lišavanje slobode. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Aktuelni američki predsjednik Joe Biden povukao se iz trke za izbore u novembru dajući podršku svojoj protivkandidatkinji Kamali Harris. Demokratska grupa za prikupljanje sredstava Act Blue izvestila je 21. jula da je zabeležila najveće dnevno prikupljanje novca za kandidata demokrata na novembarskim predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Državama. Iz republikanskog tabora nominaciju je prošle sedmice prihvatio bivši predsjednik Donald Trump, dok će se konvencija demokratske stranke, na kojoj će biti potvrđen njihov kandidat demokrata, održati u avgustu. Priredila Iva Martinović.
Nakon što se nedeljama odupirao pitanjima o njegovom fizičkom i mentalnom stanju i insistirao da će ostati u trci, Joe Biden najavio je da završava kampanju i da neće tražiti reizbor u novembru.
Iako mi je bila namera da tražim ponovni izbor, verujem da je u najboljem interesu moje stranke i zemlje da odustanem i usredsredim se isključivo na ispunjavanje svojih dužnosti predsjednika do kraja svog mandata.
Naveo je Biden 21. jula na mreži X. Njegove kolege demokrate su ga pozivale da odstupi nakon lošeg rezultata u debati protiv republikanskog protivkandidata Donalda Trumpa. Biden je povremeno delovao krhko i zbunjeno, što je dovelo do postavljanja pitanja o njegovom mentalnom zdravlju. Šta o odluci aktualnog predsjednika za Radio Slobodna Evropa kažu neki od glasača u Chicagu?
Čini mi se da je bolje za njega jer mu je potrebna penzija, stari i fizički i mentalno.
Drago mi je da se povukao. Malo sam razočarana što mu je toliko trebalo.
Mislim da je to bio odličan izbor za američki narod.
Biden je pobedio Trumpa na izborima 2020. sa tesnom prednošću u ključnim swing državama Pensilvaniji, Wisconsinsu i Michiganu. Do posljednjeg trenutka insistirao na tome da je u najboljoj poziciji da porazi Trumpa. Po objavljivanju odluke o povlačenju, Biden, koji se kod kuće oporavlja od COVID-a, podržao je Kamalu Harris za predsjedničku kandidatkinju demokrata, a to su do nedjelje uveču radili mnogi drugi uticajni predstavnici demokrata. Sama Harris izjavila je da je počastvovana Bidenovom podrškom, ali da je njena namjera da zaradi i osvoji nominaciju, što sugeriše da nije isključila mogućnost suočavanja sa drugim kandidatima. Harris bi mogla da postane prva nebelkinja koju je velika stranka nominovala za predsjednicu. Ušla bi u trku sa visokim ulozima, pitanjima kao što su imigracijska reforma, pravo na pobačaj i pomoć Ukrajini. Osim Bajdena, podržali su je bivši predsjednik Bill Clinton i njegova supruga, nekadašnja državna sekretarka i neuspješna predsjednička kandidatkinja 2016. Hillary Clinton. Međutim, nekoliko drugih važnih zvaničnika Demokratske stranke suzdržalo se od podrške, uključujući bivšeg predsjednika Baracka Obamu i bivšu predsjedavajuću predstavničkog doma Nancy Pelosi. Mnogi stranački lideri smatraju da postoje drugi kandidati koji imaju bolje šanse za pobedu republikanskog kandidata na izborima 5. novembra. Demokratska grupa za prikupljanje sredstava Act Blue izvestila je 21. jula da je zabeležila najveće dnevno prikupljanje novca za kandidata demokrata nakon što se Biden povukao iz trke i podržao Kamalu Harris.
Trka za predsjednika Sjedinjenih Država između republikanca Donalda Trumpa i demokratkinje Kamale Harris, ako se isto i potvrdi, bit će tesna, ocenjuje direktor Centra za američku politiku na Univerzitetskom koleđu u Londonu Thomas Gift. Razgovarao Neil Bodler.
Kakva je vaša reakcija nakon odustajanja predsjednika Bidena od utrke za reizbor?
Bio sam iznenađen što se Biden povukao, ali možda nisam trebao biti. Biden je bio u lošoj poziciji. Svaki put kad bi ga član kongresa pozvao da se povuče, bio bi povrijeđen rezultatima anketa. Svaki put kada bi od njega zatražili ostavku, rekao je ne, i tako se začarani krug nastavio. To jednostavno ne bi bilo dugo održivo. Biden je vodio dva rata odjednom, jedan protiv Donalda Trumpa i republikanske stranke i jedan protiv vlastite demokratske stranke. Bilo bi previše da se izborna kampanja ovako nastavi.
Koliko je značajno to što on ne odlazi s mjesta predsjednika?
Mislim da je to značajno, ali u isto vrijeme nije iznenađujuće. Podnijeti ostavku na mjesto predsjednika bi stvarno bio korak predaleko za Bidena i naravno republikanci će nastaviti da govore o tome do izbora. Republikanski kandidat za potpredsjednika Vance pitao je može li Biden reći da je sposoban da vodi zemlju sljedećih 4 ili 5 mjeseci ako nije sposoban da se kandiduje. To je razumno pitanje, ali mislim da će blijediti u poređenju s nekim drugim problemima koji će se pojaviti.
Je li put Kamale Harris do nominacije sada jednostavniji i jasniji?
Mislim da je tako. S obzirom na to da je Biden podržao Harris, bilo je puno pitanja hoće li samo pustiti da se stvar odigra i preuzeti vođstvo na konvenciji Demokratske stranke. No bilo je i zabrinutosti da bi to izgledalo loše za demokrate. Ovih nekoliko sedmica bilo je prilično loše za demokrate. Posljednje što bi im trebalo bila bi stvarno oštećena konvencija. Stoga mislim da je Biden dobro učinio što je podržao Harris. Nekima to neće biti drago, ali ona je bila pretpostavljeni kandidat i naravno njegovo je ovlašćenje da kaže ko bi po njemu bio najbolji nasljednik.
Kako vidite predsjedničku utrku Trump-Harris? Hoće li biti između njih dvoje?
Mislim da bi to bila tijesna trka. Bila bi i tjesna da je Biden ostao u trci, a mislim da će biti i tješnja ako se Harris bude naticala protiv Trumpa. Pogledate li samo malo ankete, nedavno je Kamala Harris prošla malo bolje od Bidena u sučeljavanju sa Trumpom, no to se moglo dogoditi zbog činjenice da je Biden imao nekoliko sedmica u kojima se činilo da sve ide po zlu. Ali na kraju pobjednika će odrediti mali postotak glasova u relativno malom broju država kao što su Ohio, Pensilvanija, Michigan, Wisconsin, Georgia i Arizona. Obje strane će se aktivirati i vidjeti kako će se sve završiti. Both sides are going to be energized and we'll see how it shakes out.
Da li bi se utrka Trump-Harris razlikovalo od one Trump-Biden?
Ne znam da li to bitno mijenja dinamiku trke. Trump nikada nije pokušao da proširi svoj krug podrške. Uvijek je bio zainteresovan za jačanje svoje baze i osiguranje da njegovi glavni glasači izađu na izbore. Mislim da će biti uključen u mnoge takozvane napade ad hominem. Nalazimo se u možda vrlo lošoj sezoni kampanje, ali to je trenutno realnost američke politike. Možda bismo isto vidjeli i da je Biden ostao u trci.
What do you think is Biden's legacy?
Šta mislite o Bidenovom nasljeđu, ako se o tome sada može govoriti u ovoj fazi?
Well, I think that Biden cements his legacy.
Mislim da Biden učvršćuje svoje nasljeđe povlačenjem iz trke. To bi ga dovelo u opasnost da se kandidovao za ponovni izbor. Sada se može osvrnuti unatrag i reći da je uspio da porazi Donalda Trumpa, da je progurao neke teške zakone, da je vodio Sjedinjene Države kroz pandemiju i zatim predao baklju sljedećoj generaciji. Mislim da bi njegova ostavština možda bila još bolja da je dao ostavku prije nekoliko mjeseci, ali nije i tako stvari stoje. Sada izgleda kao da je izbačen, ali u isto vrijeme mislim da može biti ponosan na ono što je postigao. Imao je dosta izvanrednu karijeru u politici, ne samo kao predsjednik ili potpredsjednik, već i u Senatu. Posvetio je život svojoj zemlji. Mislim da je predajom baklje učinio pravu stvar. Učinio je sve što su Demokratska stranka i Amerika od njega tražile.
Ukrajinske vlasti preuzele su odgovornost za napad dronom na rafineriju na jugozapadu Rusije, gde je ruska vojska ranije saopštila da je tokom noći uništila 80 ukrajinskih bespilotnih letelica. Ruske regionalne vlasti su na Telegramu saopštile da je požar u rafineriji izbio zbog napada dronovima. Prema prvim izveštajima nema povređenih.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Izraelska vojska je naredila evakuaciju dela teritorije u pojasu Gaze, koju je ranije odredila kao humanitarnu zonu. Vojska je saopštila da planira da započne operaciju protiv militanata Hamasa, koji su u tom području odatle lansiraju rakete na Izrael. Reč je o istočnom delu humanitarne zone Muvasi, koja se nalazi na jugu pojasa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je koliko su mladi u Srbiji i Bosni i Hercegovini opterećeni nacionalizmom. Sagovornici su bili Sofija Todorović, programska direktorka inicijative Mladih za ljudska prava u Srbiji, i Adi Selman, jedan od osnivača pokreta Karton revolucije iz Tuzle. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora. Voditelj je Omer Karabeg.
Sofija, Beograda i drugi gradovi u Srbiji preplavljeni su muralima koji slave Ratka Mladića kao heroja. Te murale prave mladi ljudi. Ko je mlade ljude naučio da je Ratko Mladić heroj?
Pa to bi sada bila jedna prilično duga priča ako bih morala da pokrijem apsolutno svaki njen segment, ali to je poruka koju mladi ljudi mogu da dobiju u krajnjoj liniji na osnovu časova istorije i stvari koje uče u osnovnoj školi, kasnije srednjoj ili na fakultetima ukoliko se recimo bave društvenim naukama. To je poruka koja često dolazi sa malih ekrana, posebno na televizijama sa nacionalnom frekvencijom. I to je poruka koja može neretko da se čuje od ljudi koji se javnosti predstavljaju kao nekakvi intelektualni autoriteti ili politički autoriteti. Tako da taj stav mladih ljudi zapravo nije baziran na znanju, nego je baziran na narativima i percepcijama koje se konstantno guraju u prvi plan.
Adi, ima li u Bosni i Hercegovini murala sa likom ratnih zločinaca?
Ja upravo sada prolazim zapadom Hercegovinom i mogu reći da ima. Jučer sam prolazio nekim dijelovima drugim Bosni i Hercegovini, definitivno ima. Vjerujem da ljudi koji crtaju te murale su samo možda ružno se izraziti, ali ovce u stadu nacionalističkih priča, nacionalističkih tema koje dolaze za sve tri strane, ako je za konačni cilj imaju da se profiteri koji pod krinkom nacionalizma vladaju još više bogate, da korupcija još jača, a da oni 30 godina istom pričom zavađaju narod.
Adi, koliko su političari odgovorni za nacionalizam među mladim ljudima? Uopšte, slušaju li mladi šta govore političari?
Ne mogu mladi da ne slušaju jer nas terorišu sa svih strana sa tim tenzijama. To je njihov način djelovanja. Mnogo je lakše podići nacionalnu tenziju nego napraviti Srebrenicu ekonomski održivim gradom. Ovo ja uzimam Srebrenicu za primjer koja nema ni pekare, nema ni apoteke, nema apsolutno ništa, prazan je grad. I onda političari nabacaju sebi lopticu, ne znam, predsjednik Srbije nabaci ministru vanjskih poslova iz Bosne, on mu vrati lopticu i tako oni kao mrze se, ne vole se, a u stvari igraju zajedničku igru.
Sofija, kakav je odnos mladih ljudi u Srbiji prema Aleksandru Vučiću, koji je svaki dan na ekranu, svaki dan govori, svaki dan šalje poruke? Da li oni slušaju Aleksandra Vučića ili da li prihvataju to što on govori?
Pa mislim da o tome najbolje govori količina mladih ljudi koje, recimo, prošle godine kad smo imali situaciju sa izborima 17. decembra, koja se usprotivila svim neregularnostima, načinu vođenja kampanje i koja je zapravo odlučila da više ne ćuti na sve ono što se u Srbiji događa, i tu borbu u Srbiji jesu uvek predvodili mladi ljudi, i tako je od 2000-ih pa na ovamo. I ja mislim da Srbija u tom smislu zaista može da bude ponosna na svoje mlade ljude. Da li nas je dovoljno? Možda nekad ne, ali sam sigurna da način na koji Aleksandar Vučić govori nije način koji je blizak mlađim generacijama, i verujem da je rečnik koji on koristi i govor koji on promoviše nešto što izaziva jako veliki otpor i revolt kod mladih ljudi. Iako u toj Srpskoj naprednoj stranci vidimo dosta mladih ljudi, ali opet kažem, mislim da je sve više slobodarski orijentisanih mladih ljudi u Srbiji, koji nisu navikli da njihovo mišljenje se formuliše tako što imaju vrhovnog vođu koji će da im kaže kako i šta treba da misle.
A dobro, da li predsjednik Vučić uspeva tako da, kažem, da i kupi povremenim novčanim darovima?
Meni su ta davanja i ta kupovina ljudi za 2000 dinara nešto što mi je nekako mi izaziva posebnu mučninu, zato što mislim da to mogu samo da rade ljudi koji apsolutno ne veruju u ljudsko dostojanstvo. I mislim da je strašno da se neko poigrava sa materijalnim i socijalnim stanjem ljudi, i strašno je što se materijalno stanje koristi da bi se ljudi koristili samo kao oružje za lične i privatne interese, i mislim da je to užasno dehumanizujuća praksa koju treba ogoliti do kraja, kako niko više ne bi posegao za njom nikada.
Adi, postoji li nešto u regionu što povezuje mlade različitih nacija? To je jače od nacionalističkih podjela i predrasuda.
Povezuje nas sve, povezuje nas život, povezuje nas budućnost. Nacionalizam mora dokazati da postoji nešto što nas ne povezuje, zato što sve nas povezuje. Kako dišeš, kako jedeš, suštinski sve nas povezuje, jer mi smo ljudi. Ljudi koji žele da žive, ljudi koji žele da im je lijepo, ljudi koji žele da provode dane u miru sa svojim prijateljima, porodicom, i to nas sve povezuje. Iste su ideali i Bošnjaka i Srbina. Isti je ideal da imamo dobar posao, da odemo na godišnji odmor, da im budemo zdravi, da budemo sretni, da putujemo, da se bavimo sportom, da se vozimo dobrim putevima, da imamo kvalitetnu zdravstvenu zaštitu. I to se ne mora promovisati jer je to normalno, a nacionalizam i ovi što žele rat moraju govoriti šta je to što nas dijeli. Ja mogu do sutra pričati i govoriti šta nas sve spaja, a oni sve teže izmišljaju šta nas to razdvaja, i to je upravo razlika između te loše prošlosti koje oni promovišu i pozitivne budućnosti na kojoj smo svi mi. Ja se stvarno osjećam sretno, osjećam se blagoslovljeno što mi je to Bog ili sudbina, nebitno, dali tu priliku da budem na strani svjetlosti, na strani budućnosti i na strani svih stvari koje nas povezuju.
Slušali ste Most Omera Karabega. Sagovornici su bili Sofija Todorović, programska direktorka inicijative Mladih za ljudska prava u Srbiji, i Adi Selman, jedan od osnivača pokreta Karton revolucija iz Tuzle.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Vesti i druge sadržaje potražite na slobodnaevropa.org i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.